Jarri nau amai Nor jantzi ditu Baizai harri garri hauat Taberna Irlandera Manhattan nauzoa Piraten barkua Zeruta infernua Eta nork Nork jarri nau amai
Hau da txaperratia, eta guri irratzaioan hola dauka izena, antzerki etxea, eta abar. Aurrera, musika purtxo bat ipini, namustei entzuteko goxo-goxo.
Nagoen lekutik mugitu abai.
Bueno, ba, ongi etorri, txapa irratia entzuten zare, hau da antzerki etxea eta abar, irratza jo honen asmoak, antzerkia zabaldu eta bultzatu, irratia bide lagun. Amabostero, programa berri bat eskeni, aldan eskero zuzenean, agenda, elkarrizketa, gaia jorratu eta noizian behin sorpresatxo bat ekarri. Gure etxean atea eta leioa beti zabali dauzkazuen. FM-eko, 87.6an, edo internetez irubebikoitza.txapairratia.eus eta baita arrosasarea.eus eta gure zenbakixa die 9-7-6-6-6-6 eta mugikorra 6-2-6-8-9-1 eta erratza joanen emaila da antzerkietxea@gmail.com eta antzerkietxeak palestinakin Iranekin eta Kubarekin altzatzen du ahotsa. Utzi pakean, Palestina, Iran eta Kuba.
Arras Hemingway, Paul Auster eta Virginia Woolf. Milan Kundera, Robert Zimmerman edo Marcel Proust. Edo Julio Cortázar, edo Raymond Carver da, edo Arkaitzkano. Eta nor, nor jarri nau hemen. Eta nor, beltza zurian gainen.
Bueno, zen moduz Javi, zen moduz Amaia.
Ondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ai, ai, ai.
Bueno, gaur dauku konbidatu bape bai, Sara ai. Manzano, arratsaldeon zuribe.
Arratsaldeon.
Eta ai. Mila esker,
deluxe.
Mila esker etortza gati
zuzenean. Jendia hemen, zuzenean, eskeu da.
Zuei eskerrak.
Bueno, gero txuau, inkau zurekin elkarrizketa txua, bale?
Bai.
Bueno, jarraitzuko gure sarrenda txua, oin dauku, agenda.
Bai.
Gaur pizkalu ze xamarra dator, bueno, hor noia, bale?
Venga, aurrera.
Bueno, ba hemen, kartzela sarrean, ekainak zeian, atzaldeko zazpitardietan, Andesetik, Andes badakizun onda esten, eh? Zan,
De los Apeninos a los Andes.
Hori da.
Ego Amerikan, bale? Andesetik dator, Masiara Teatra, eskaintzera, Kuoilur Puntxuiakuk. Hola dauka izena,
bueno.
Lana. Antzerki hau, erromesaldi ospetsuaren antzinako jatorriari eta handeetako herriak urarekin duten loturari buruzkoa da. Emanaldia erderaz izango da. Vale? Bestaldez, FTB-tik adierazten digute Getxoko Mikel Albizu memoriala lehiaketa kalitate zigilu onenaren Juan Mayorga eszena amateur saria jaso duela. Ba, sorionak Santos
bai,
eta kompainiari.
Sorionak.
Bale. Arabako Zigoitean eta Pantarreiren eskutik, arte eszeniko jaialdiaren barruan, maiatzako geta iruan, bertzokoak deitu dioten disziplina anitzeko ekintza egingo dute muruako txokoan. Anita Maravillas konpainia Max sarirako du hiru izendapen.
Epa.
Bat, bere txontxongilona nagatik, andereño. Ah. Hau, Bergaran egon da dago, bai.
Ah.
Bueno, eta beste herri askota,
bai,
noski,
bai.
Bale?
Noski, Anita Maravillas.
Hori da. Irungo esezagunok, antzerki amateurrak, Max saria jasoko du Meridan, ekaina batean, bere bilbidean, betik izan duten alboan antzerki integratuaren beharra eta eskuzabala. Mm-hmm. Bilboko askuna zentroan, maiatzako getabian, Led Silhouette dantza konpainiak eskainiko du bere azken lana, Ultimatum. Eta hube, Max sarirako hautatutakoa da. Lagartijas tiradas al sol konpainiak Centroamerika antzeslan egingo du askunan hilaren 28an. Eta Zahatxa jauregian performance batek itxiko du programazioa. Mm-hmm. Jarritzen dut.
Venga.
Leioako umore azoka, aurreko bai. Aste bukaren izan dala,
bai.
Arrakasta ondikoa gainera,
bai.
Ba, bitxa konpainiak, tartean Anege Bara, euskarazko ikuskizunik onenari saria jaso du.
Aupa, sorionak.
Hemendik gure sorion beroena Ane eta konpainiari.
Osondo.
Bueno, bestalde, Debako hogeta 19. antzerki astea hasiko da maiatzak 22an eta luzatuko da maiatzak 31 arte. Mm-hmm. 22an egongo die Zurrunka Teatro eta La Semilla Voladora Birakolore kale ikuskizunarekin. 23an Zurriola antzerki eskolakoek ekarriko dute Bernarda Klounaren etxea.
Madre mía.
Bueno, eta gero geixau, baina bueno, ez luzatzeko inbeste. Arte dramakoek maiatzako 22an izango dira Abadiñon gaueko 9:30etan nor naizen baneki antzesten. Eta kaina 7an Mauleko zinegelan. Uh-huh. Pabellon 6koek kaleratu berri du antzerki arina liburua. Xabin Fernandez, Iñaki Ziz eta Saioa Iribarren testu laburrak azaltzen dira beste batzuen tartean, bale? Tantxakak bira dauka A Koruñara. Han eskainiko dute bi emanaldi badakizu plastikos koloreak ez direla inoiz bizi izan, ezta? Lanarekin maiatzako 22 eta 23an. Eta hori esan da, ba, gaurko musika karri dau.
Arria.
Honek dauke seminarixuan kontzertua ekaina 5an iluntzeko 8:00etan eta berjendia animatzen da kontzertura joteko.
Hori da.
Aurrera.
A ber.
Bueno, gaurko gaia dauku hiru elkarrizketa eta bi dauke asko zer ikusirik Federico García Lorcakin eta Oscar Wildekin. Eta hortaz, mintzatuko jaku gaur gure lagun mina Oscar Galán. Nahi dozunean elkarrizketa sartu amaia.
Oraintxe bertan.
Arratsaldeon, Oskar, ongi etorri.
Arratsaldeon, guztioi.
Arratsaldeon.
Bueno,
bueno, primera, bai, primera ne osaiatzen gea, eh?
Aste honetan jaiak Bergaran.
Ah, bai.
Aste bukaeran.
Aste bukaeran. Bai.
Datorrena edo pasatakoa?
Ez, datorrena, datorrena.
Ostiralean.
Ez, pasatakoa izan da San Isidro Labrador.
Bai, bai.
Pájaro de mal agüero, no pegues al chiquillo que apareció la cartera, ¿eh? En fin. Bueno, ze dauku gaur, Lorca eta Oscar Wilde, zeo zer dauku horren tartian?
Ba bai, erlazio zuzena daukatelako, modu batean edo bestean, asko pentsako dute, ba, bale, ba, biok ziren homosexualak,
vale.
Bueno, bai, esan daiteke baiet, bai hori da, hori ez da daukaten erlazio zuzena. A ber, alde batetik, hasiko nahi zaharren adatik, bale?
Vale.
Oscar Wilde. A ber, Oscar Wilde, bota zuen, bueno, hainbeste esaldi bota zituen, baina badago bat asko gustatzen da eztena, dala ingelesek hiru gauza dituzte euren buruaz arro egoteko. Tea, whiskia eta ni bezalako idazlea. Baina tea hindua da, whiskia eskoziarra eta ni irlandarra. Hau morroi izan da bere bizi osoan, izan da, bueno, kontra nibili dena eta endituena antzes lanak bere ikuslegoari burla egiteko, azken finean beriten du noblei buruzko komediak, du nobleak nahiko txu ergel agertzen dien, eta nobleak ziren ordaintzen zutena antzokira sartzeko zarrera. Baino, niri interesatzen jaztenak da, obra bat, bere obra bat, bere azkenetaiko obra bat, zela Salome. Izatez ez zuela idatzi ingelesez, baizik eta frantsesez, gero itzuli zen ingelesera, itzulpenen zuen bere mutilagunezen Lord Alfred Douglas, bale? Eta nork estrenatu zuen, bueno, ofizialki beste batek, baina, bueno, estrenu garrantzitsua izan zen Sara Bernhardt zelako aktore bat.
Aktore oso famatua. Bere
oso formatua, oso pertsona interesgarria, eta, bueno, gomendatzen dut, ezagutzen ez duena bere bizitzari buruz irakurtzea, zezen kriston emakumea. Bueno, hori alde batetik, orain, bestalde, aiongo gara, Lorkara. Lorka, gure buruan daukagu, bueno, Ian Gibson eta beste batzuk esaten dutena, Lorka era el zutela eskertiarra zelako eta marikoia zelako. Markatu, itz, takadu egotatea batik, baina, bueno, holan esan zuten. A ber, baina hori be mito apurtxo del bauka, ze badaude historialariak eta badaude lekukoak ez da dutera, alzele izan familia liskarretatik atratako asunto batetik, eta gaur egun astuto daukagun linde asunto batengatik erail zutela. Vale. Izatez, Lorkaren gorputza, hau neure eritze zela, Lorkaren gorputza estaratuko inoiz, Lorkaren gorputza bere gurasoi eman zietolako, eta eurek lurperatu zuten, ez dakigu nun bat. Bueno, Lorka, zein zuen, bere biziozoa pasa zuen, aktore zabaten atzetik, aktoregi oso famatua zelako, Margarita Sirgu.
Hombre, beste bat.
Izatez, klaro, hori beste bat da, beste toten bat. Baina izatez, Margarita Sirgu da estrenatzen duena La Casa Bernarda Alba, 1905 eta 5. urtean, eta izan zen Buenos Airesen. Sirguri esker daukagu La Casa Bernarda Alba eta Sirguri idatzi zion. Eta orain, hamen daukagu erlazio zuzena. Margarita Sirgu ze estrenatu zuen Bartzelonan 1910 urtean? Salome.
Ahi ba.
Oscar Wilde-en Salome. Eta Sara Bernhardt-eri pasatu zitzaion modu berdin-berdinean izan zen kriston eskandaloa. Ze, obra barnean dago alako ambiente erotiko oso gogor eta oso zuzen bat, nahiz eta estreño aiteko nahiko txu txikitu zuen Oskarrek Wilde-ek bere obra. Izatez, Salome etzen emakumezkoa, baizik eta gizonezkoa. Zegoen hor, erlazio homosexual bat, eta Oskarren Salomea izan leike alako kualitate edo alako berdintasun bat la komedia sin titulorekin, Lorcaren la komedia sin titulorekin. Zer biek ere hor ezartzen duten hor ezartzen dute euren sentimendu homosexuala, euren nahi homosexuala modu argi batean eta publikoari erakusteko. A ber, alde batetik, Oscar Wildek ez zuen asmo askorik publikora erakusteko, zeia ordurako zegoen, bueno, kartzelatilak, eraka zegoen, Parisen zegoen, Sebastian Melmoth ez izena ekin idazten zituen antzeslanak, hasi que ya nahiko txukampo zegoen mundu literariotik, eta bestalde Lorcak idatzi zuenean la komedia sin titulo,
bai.
Idatzi zuen ez aurkezteko, bai, baizik eta, bueno, literatura egin zuen. Etxeko inolako asmorik, antzeslan hori, bueno, agertokira joateko. Eta hor ikusi dut, bueno, bien arteko erlazio hori, biak ere izan ziren momentu batean baztertuta euren gizarte partik, Oscar Wilde borrokatu epeikan hasi zelako Lord Halfer Douglasen aitarekin, el Marqués de Queensberry. Ah, kuriositatea. Queensberryko markesa da, boxeo profesional edo boxeo modernoaren arauak jarri zituen lehena.
Kontxo? Kuriosa. Osea, bai, bai, bai.
Nahiko txuka morrista zen, izatez, baina horretaz aparte, hau da, jartzen dituna, ba, hori, lehengoko normak, berak eragiten ditu. Eta gero, esan dudan moduan, La Casa de Bernard Alba zen estrenatu Lorcaren bizitzan, erail zutelako, Lorcaren zutelako getan baseian, eta Margarita Zirgu zegoelako Ego Amerikan gira egiten, eta orduan atrapasion guda, eta ezen esan hori, mila bertzen du, erro eta bosgarren urte arte, nik etxetet dut, buruz nago esaten, Teatro Colón de Buenos Airesen estrenatu zuela. Ez daukagu argi ere, testu horretan inork esku izaktu bat zuen edo, ezin dugu jakin, baina, bueno, hor zegoen. Eta gutxi gehiago.
Bueno,
oso
ondo. Ez daitza guai buruzko inolako galdei badu zuen, edo egoerari, Oscar Wildeen egoerari edo Lorcaren egoerari buruzko ezer. Ah, bueno, ba, claro, biak ere egin zuten, bueno, hankasartu bat, kriston hankasartua, osea, Oscar Wilde alde batetik sartzen da pleito batean, baina ez berari egiten dioterako ezer, baizik eta Lord Halfer Douglasari egiten diotelako, oda, bere aitak, bueno, etxetik kaporatzen du, eta zen da esaten Oscar Wilde, que es sodomita, y presume de ello, orduan, Oscar Wilde sartzen da, kriston epaiketa baten, galduen moduen epaiketa bat, eta bestalde, Lorca, Madrien zegoen gerra azten denean, eta denek esaten diote, joan zaitzez berriz ere, edo estatu batuetara, edo joan zaitzez, edo nora, baina ez bueltatu etxera, ze etxean, irengo zaituzte. Eta berak erabakitzen dau, etxera joan behar dauela, ba, bere etxean, seguro hau sentitzen zelako, eta bertuan, hil egiten dute.
Oso ondo, oso ondo.
Bueno, bueno, historia.
Galdera baten bat.
Es, oso ondo. Ba, mi esker. Deluxe.
Dakigu, nork daki zer garen, izuak jotako animaliak, aragi utxala besterik.
Bueno, hemen sare, txapa irratian zuten, hau da, antzerki etxea eta bar, eta orain daku plazera, Sara Manzanos, ba, Manzano barkatu, ba, orkesteko. Kusi, bera, Bergarako aktoresa da, Bretxan, protagonistatako bate izan dakua, eta beste lanetan bebai noski, baina, Juan San ikasturtean bukatu zinun, Xixonen Esadeko ikasketa. Zein izan zan amaierako lana, Sara?
Bueno, ba, arratsaldeon, mila esker, gonbidatzeagatik. Eukinitzuen bi lan, bate teorikua eta bestia praktikua. Teorikoa izan zan antzerkita neurozientziari buruz. Eta, bueno, praktikua, bueno, ulertzen da moduan izan zan, ba, antzeslan bat. Eta, bueno, egin ginuan las cosas que sé que son verdad, Andrew Bovelena, da, bueno, idazle australiarra, eta, bueno, azkenian deitu zan, las cosas que de verdad importan, ze aldaketa batzuk genituen, eta, bueno, hori izan zan.
Bueno. Eta orain zer daukazu, Sara?
Bueno, ba, orain maiatzako 30an, Al-Andalusen Lo de Federico.
Al-Andalus da, arrasateko elkarte baten ba, aretua, ez?
Hori da.
Vale. Eta, Javi, ze galdetzeko daukazu, Sarai?
Ze hori buruz?
Bai. Lo de Federico.
Bueno, a ver, nik egon naiz ikusten ze lan daen, eta oso gustora egon naiz. Oso gustora. Baina, bueno, nik ez dut ezer aurreratu, eh?
Ez sin spoilerrena, eh.
Horregaitik. Berak esan dezala, bueno, nahi duena. Hori buruz.
Eta zer aurreratu laikezu, Sara?
Bueno, ba, dala Federico García Lorca, que 1908an izeban konferentzia bati buruz. Eta, bueno, gaia da espainiar zehazka kantak. Eta zelan emakumezko... Zezeon emakumezko ama hoien atzean, zehazka kanta horien bitartez, zer transmititzen zioten, ba, bueno, bere umiei, ez? Textu horretan...
Ba, oso polita, sentikorra, eta merezi du ikustea, entzutea behai.
Azkenian, bueno, da prosa da, baina Lorkak beti bere hitzetan ba, olerkia daka, ez? Ta, bueno, beti okiko da hori...
Bai, kutxu hori,
ez? Kutxu hori.
Eta naiz, eta Lorca zaila da, noizan behin, ulertzea,
bai.
Kaso honetan, ulertzen da oso ondo testua.
Eartu?
Eta ze ordutan izango da, a ber, aurkeztu ondo, ba... izango da, zandou 30an, maiatzen honu 30an.
Bai, hori da zapatua. Zapatua.
Hori da.
Ze ordutan?
Ba, bueno, karteletan da ipintzen dauz aspiretan, baina gitarra joten da benak dauka azterketa bat, Donostin, eta agian, behual ordu erditxo bat atzeratuko dugu, baina hori joango gara esaten sareetan.
Ez dago inungo problema izan, ez tabernia dago,
hori da.
Gainera zeo zehartzeko bitxarrian.
Igual, hasta afaldo igual, bebai.
Hori da, hori da.
Bueno, igual zaspirako zegoiz da afaltzeko, baina, be, tranquil egoteko moduen, eta zain gustora, zain egoteko, bebai.
Eta bitartian, bebai, hori... bueno, antzes lanan bitartean beha hartu leik ezo zer, ardotxo bat, edo politxagoa ikusteko behintza.
Osea, que tipo kafe teatro izan.
Hori da.
Ba, ez que leku oso politxa. Oso politxa.
Ez dago egonda, eh?
Ez, abeitu. Oso politxa.
Ni pani ezagutzen dut.
Oso ondo.
Txikia?
Bai.
Bai, baina bueno, hola, ez?
Bai.
Gustora, gozua. Bai.
Gozua.
Oso ondo. Venga, beste galdera
entzun. Zenbat denporera ematen dau? Gutxi gora bera.
Oso motza da.
Motza, laburra.
Oso laburra da, bai. Ordu erdira ez da iristen.
Bueno,
oso laburra da. Bueno.
Ez da in laburra.
Baina, usatu duzu bizkatxo bat, no? Eta igual, 20 minutu inguru izango
dira? Bai, 20 minutu izango dira.
Bai.
Bai, ze, bueno, azkenian pieza oso laburra da, eta orduan, ba, gure artian, ba, bueno, piano jole batekin nago, eta gitarra jole batekin nago, ba, hitz egin dugu, arnasa emotia tekstu horri, hori egitea isiluneak oso garrantzitsu dela, bestela geratuko da dana oso
arnasteko moduan musikakin, musika bebei eman.
Hori da.
Zelako pinta ona.
Musika eta proiektzioak ere bai.
Gainera badakizue, lo bueno si berbe.
Bai.
Bai, argi
dago, argi dago.
Eta badago beste nunbaiten egiteko asmorik, ero momentuz...
Asmoa badago, baina oraindik ez dakatez datarik.
Baina, bueno, hemendik deia egiten dugu.
Bai.
Ezta?
Bai.
Osea, baten-baten nahi badau Sararen emanalditxo politx zoragarri hau nunbaitzen eman, ba, kontaktua, osea, hemen gauzeno, bai Sara, bai Pedro, bai Javi, bai ni.
Bai, bai.
Komentatu eta kontaktua ematen do.
Eta Sara, ez bada beste leku batzuetan aparte, datorren kurtzoan, Bergaran be egingo da.
Hori da.
Epa, super guai.
Hori da.
Bai, ez da?
Bai, noski. Bai,
ikasturtian, osea, urte hontan. Super.
Vale.
Pues
baya,
muy bien. Baya, oso ondo.
Hortikan aparte, exacto, isladan be parte hartzen dozu, ez?
Bai.
Eta ze itzen dozu hor. Bueno, spoilerrein bari, kontu.
Bueno, ya irten da, zera, seminarixuan, agertu da ya kartela, eta agertu da ya sinopsia, eta orduan, txoser, kontau dezakezu.
A be.
Bueno, ni naiz Biloba, Elizabeten Biloba, da, bueno, pertsonaia, o sea, novelan existitzen esan pertsonai bat naiz. Da, bueno, banago eszenan hitz egiten dut, baina nire lana bat ez beda entzutea. Entzutea eta pixkat ba hori nire besotan ba nire amamak esaten da bena hartzia.
Claro, azkenean da, zabilo bada lotura bat.
Hori da.
Lotura bat. Ba, jarraitz, historia kontatzeko.
Aha.
Ze amama kontatzen dio Bilobari, sekretatzen zailon aurretik,
bai.
Eta hildo horretik badoa historia osoa.
Hori da.
Eta, karo, bera da, ba, hori, lotzen duena...
Nexo da union esaten
hori
da,
bero. Bai, bai.
Bueno.
Eta zel moduz, hauz?
Oso pozik, ze azkenian rol hori, entzule rol hori be oso garrantzitsua da eta normalia, bueno, nere esperientziatik hitz egiten dute.
Mm-hmm.
Ba ez dut esaten saiesten dogula aktoriok, baina beti ba igual linea gutxi dazkagunean basaten dugu jo, ba nahiko nuke bakixo hitz egin, ez? Baina batzutan entzuten dabenak eszenan pisu handia dauka. Eta gainera izaten da pertsona garrantzitsuari fokua emoten dutzen, eta hori beba ikasin biada egiten, eta oso garrantzitsua da.
Naiz eta gutxi itzegin. Baina horretaz aparte, zuk egiten duzuna, nik ikusten dudana bintzate, da laguntzea emakumei, zebera, bueno, badauka esperientzia gehiago, beste baino, eta orduan berak lortzen dau besteak, ba, pertsonaia hartu eta eman.
Bai, soporte moduan,
hori da. Bai.
Ostra, bai, ba, soporti esatia ez daba berretxa, eh?
Claro.
Egon bia zara denbora guztian atento, eta batzutan ez zare atento esaten da bena, eta gero nik esan biotena aztu. Eta geratzen ez, txuri.
Bai, oso garrantzitsua da soporte ona.
Laguntzen dau, pilo bate beste, laguntzen dau, ze, bueno, bere, bera...
Bueno, berriro bueltauko gara lo de Federico Lorca, ¿es? Hori daukula estreinaldia Arrasateko Al-Andaluzko aretoan, maiatzako 30an, 7:30 inguruan, gutxi gora bera.
Bai,
aurat tabernatxua zabali dago, eta jendia oso jatorra da. Vale, galdera txoba, Sara, zergatik junin biga ikustera lo de Lorca?
Bueno, ba, azkenian da nidakaten ilusio bat, egisa
bueno,
esan.
Oribe, o sea, oribe.
Egisa esan behar dut. Ba, bueno, ba, azkenian nire esperientziatik pentsatzen dotelako noizbeinka hitz ederrak entzun behar ditugula.
Oh.
Ua, txabal.
Nik uste dut, ze gare oso ituta beti, ba oso gauza realista, bueno, a ver, ez dut esaten realista, txarra danik ez, baina igual negatibo, talako, eta satarra, bueno. Eta, bueno, bai, eta ni pentsatzen dut, ba hori, noiz behinka, hitz ederrak, metaforak, entzutia, ba, gure percepzio sistema, gure, bueno, ez dakit.
Argi dago, bai. Junin bida, y punto.
Zurekin mandator.
Ez dakit zela esplika.
Pues bai, bueno, ba, just... Eta como pixkate arima,
arima, hori.
Arima y consela da.
Hori da. Bai, lastanak.
Bai, hori da, lastandu. Naiz, arima lastandu.
Hori da, naizta dana ez ulertu. Azkenian oso tekstu poetikoa da, baina batzutan, igual bebai lagabiasa, ba hori, ba, musika, abotza, irudiak, pixkat, dana naizta ez ulertu, pixkat globalki, ba, behintzate hori, elikatu. Ara,
baina ulertzen da.
Bai, bueno.
Bai, kanbotik bai, musika esta, esta, ulertzen da, ez da... Lorkaren izkunda hain zaila. Aha. Da, bastante erreza eta entzuten da, eta usten bazauzu zuri bidea jarraitu, eta oso ondo.
Hori da, ez dago zetan da naulerturik itz bakoitza, eta...
Baina berez ulertzen da.
Bai.
Beste galderatxo bat. Eta pentsau dozu lo de Lorka euskeratzia?
Ba, irakasle batek esan zostan.
Betxo. Ah. Batela, eh?
Bai, eta nik izan dutzen, buf!
Lorka...
Bueno.
Bai, posible da, ulertzea.
Bueno.
Euskariatzea Lorka.
Neretako, a ber, kontua da, neretako alako lanak, zaiak iruditzen jatze, osea, artia jadoia hitzetan orduan, lan hori baten batek oso aditu hain bia dugu, ez? Eh?
Ez que segun nik, nire ditze da, zertarako.
Ja.
Bueno, egia esan zertarako.
Ba beste publiko batera heltzeko adibidez.
Baina, erderaz bebe, ailegatzen da jente
bai,
guztiei,
bai. No? Ikusi, komentatzen otzu, zergatik gure laguna, Nere Arriznabarreta,
bai.
Oindala urte gutxi batzuk, intzaban, La Casa de Bernarda de Alba, pertsonei batzuk hartuta, bai. Euskeratu zaben, eta bueno, irten zan lan bat...
Bai, baina hori dituzte hori desberdina dela.
Baina hori da berzino bat.
Osa, testuak ez dira, ez dauka zer ikusirik.
Hori da.
Eta bai...
Alako zozen bai.
Bai,
bai
hori da.
Bale, bale.
Baina gauza bera euskeratu, baina ez dakit.
Ulertu.
Zuk zelan ikusten duzu, posible dela?
Ekaro, nik ikusten dut, Lorkak hainbeste nortasun dauka, eta euskerak bebai hainbeste nortasun dauka, zaten dut, posible agian bai, baina izan biako zara oso konsekuentia, eske...
Eta gainera, ez da baliagarria izango da, edozein traduzioa,
claro.
Eh?
Claro,
zelan egiten duzu hori euskeraz.
Dago sekulako lana.
Hori da.
Ez galtzeko poesia, hor barruan dagoen poesia.
Claro. Argi, bai, bai, argi da, argi da.
Eta koza... Zaila izango ditzateke.
Niretzako Lorkak irudi pila bada uzka, oza, zuk entzuten duzu niretzako Lorkaren olerki bat eta usaina dauka. Eta dauka usaina, ba hori, Espainiako hori egoalde hori, eta hori da. Ta, klaro, zuk euskeratzen duzu, eta zein beharko zenuke. Ona ekarri edo euskera...
Bueno, erronka, mundu ja, erronka beste.
Bueno, baina horrek igual... Norrek egingo du traduzio hori, nork.
Claro, ni idea.
Ja.
Jakidun bat.
Noski.
Euskaltzaindiakin, Euskaltzaindiakin.
Edo bertxolari batek, ez dakit, ez dakit.
Bueno, sorte hon.
Bi esker.
Eskerrik asko etortzagatik.
Zuei.
Denporia beti bezala hemen.
Bueno, gero tartxo bat baldin badauko igual sartzen du berri.
Bai, hori da.
Vale.
Es Juan, eh?
Eso es, ni hemen.
Bueno, hoy música purtxo ba, mesedes.
Guasen.
Es que... Thank you. Bueno, oin dauku elkarrizketatxo bat, Ana Bajo, bera da Kokoxako antzerki taldeko zuzendaria, baina gaixoi jarri jaku eta ezingo zabala etorri zuzenian, eta gaur goizian Javi eta biok ba, elkarrizketatxo bat graba oin dotzau. Nahi dozunean, Amaia, bale?
Bueno, ba, hemen gare Ana Bajokin, ongi etorri Ana, eskerrik asko.
Kaixo, eskerrik asko zuei.
Bueno, bera da Kokoxa antzerki taldeko zuzendaria ero partaidea esango dou.
Bai.
Oso ezaguna Bergaran, esan behar da.
Bueno, se, hori bera jagisa da.
Ez dut uste, ya nago fuera de onda.
Keba. Bueno, hasiko gara galderakin, Ana.
Vale.
Lehenengoa, gu 140 kale antzerkia bedalkarre sustatutakoa, eta honen ondoren, zer daukazue?
Bueno, bai, lehen da bizi esateko, azkenengo proiektu honetan, zuzendaritzako lanak ez nagola egiten. Osa, bai, azkenengo proiektua eta gero, ba, naukago guapiskatxo bat nire bai, antzesteko. Beti, ba, finantzaren atzian, gidatzen, eta asko gustatzen jaten gauza bada, baina proiektu honetarako nenean beste pausu bat ematia, ez? Piskatxo bat sentitzea, hori, holtza gainean sentitzen dana, ba, sentitzeko horrekin. Orduan, bai, autogestionau taldekoak, eta bueno, ba, ba hori, aldaketa horrek be bai, ba, bai, bai, dauka zer ikusixea gero bai lan prozesuan. Osa, dagoenean baten bat zuzentzen, egizela zaiagoa izaten dara batzutan bidia hartzia, ez? Eta azkenengo proiektua, ba, bastante urra hundi eta moduan sartu gara, ez? Azkenean nahi dugu berbaitxe, ba, eriotzarena, beste hainbat kontzeptu potoluetaz, eta ba, ez dugu kontrolatzen ez gaia, ez dugu kontrolatzen beze dramaturgia aldetik, orduan, karo, ba, ikusi ga pixka galduta hori bideratzeko. Antzeslanan estena guztia dauzkagu lotuta. Izango ziren 7-8 estena, eta doko gutxi gora bera estena bakoitzean zertaz hitz egingo dugun erabakita, ez? Baina gero, hor egon da gatazka handi bat, horrean pixkatxoak katia oin jau proiektua. Eta oin dala gutxi elkartu ginen taldia, eta bueno, ba, bakoitza bere ikuspuntua dirazi zeban, eta ba, ikusi ginoan hori katiota genela. Orduan behar ginoan pixkat norabidea aldatu eta erabaki ginoan ba, oingoz proiektua alde batera utzi, ez guztiz utzi, baizik eta alde batera utzi, oin arnastu pixkat, ze uda datorre eta nahi duguna da ba, loratu moduan, ez gelditu pixkat katiota. Eta gero ja, urri aldian berri sartzea proiektua, ba, pixkatxo bat berrituta gube bai, ez? Eta, bueno, ba, hori da pixkatxo bat oin garen tokian.
bueno. Baina, bai. Baina onaino heltzeko ukidozue sormen prozesu bat luzia eta esan
bai,
dozuna, ez? Eta
bai, gorra, eta... baina, claro, bai, baina gero dinamika aldatu da, nez, ez, azkenean lehen, ba, ni azkenean zuzendari lanak itxen abanean, ba, bueno, ba, dinamizatzeko momentu hortan, ba, beste erabaten gende, baina on ja nola autogestionatzeko era hori berria danez, ba, gube bai sentiduga, niretako izan da asko bai denbora falta, azkenean, elkartzea taldia, bakarrik astean behin, ordu eta erdi, ez dut zematen denbora gauza hondirik egiteko, orduan, netako bai izan da hori, ez? Igual denbora aldetik. Eta bai, eta ezagik, bueno, gero bakoitza zokan bere iritzia eta bere sentimendua, ez? Ta sensazioa. Eta orduan eduki ginuan aukera bai itzegiteko itsaso eta hontauneko itsaso.
Bai, itsaso eskarate, bai.
Bai, itsasukin eta ba bera super eskusabal, ba bera proposatu zuzkun eitea bai txontxongioekin ba zerbait eta lagasuzkun bere txontxongio bat lan egiteko eta ontzen nola la dugu gure proiektua pizka talde batera hasiga ba tonteatzen pizka txontxongioen munduarekin. Eta, ba, bueno, ba, netako horreka adibidez asko motibo dut aldiai, ez, gauza berri bada, eta haize fresko bat moduan hartu dau.
Oso ondo. Bueno, gaia, ze gai nahi dozue jorratzi esan dozu, eriotza, ero...
Bai, eriotzari buruz genen hitz egiten eriotza, baina, oza, zehazki suizidiari zuzenduta.
Vale.
Ze eriotza naturala da gauzat, eta gero erabakitako eriotza ba, da guztiz desberdina, ez?
Vale.
gizartean dokogun arazo handi bada, eta ez da adierazten, ez dago ikusgai, eta dago tabu bat moduan, eta da ba, gizarteak daukan arazorik haundienetariko bat, ez? Eta gero, eta jende gazte gehiago egiten dago bere buruaz beste, eta, bueno, ba, pentsatzen dugu dela hausnarketa polit bat izango ditzakela.
Konforme. Orduan, ulertzen dut, lantaldearen sasoia oso ona daukazuela, naiz eta eztabaidak eta izan, baina, bueno, sasoia martxan asterokua jarraitzen duzu, ondo, ez?
Bai, astero elkartu, bueno, niatzu ez nintzen gerturatu, ze gaixirinago, baina bai, elkartzen gara, eta gero hori, lehen komentatu dutena, ez, bakoitzak bere iritsi izan zabanean, ba, dibidez nire Azpiazuk, berak komentatu zan, berak ikusten zabala garrantzitsuen azala taldearen zaintza. Eta danok egin joan bat horrekin, ez, azkenean taldea zaintzea da garrantzitsuena, ze kokoxeaz izan 14 partaidekin eta ontzen bertan gare 5. Orduan, claro, egin behar duguna gure arteko ba, zaintza bat mantentzeko eta egoteko motibatuta eta konfiantza guztiarekin, ez? Orduan, bai, taldearen osasuna oso garrantzitsua da aurrera taratzeko proiektu bat.
Ja, ulertuta. Aizu, laguntza ekonomiko hori jasotzen duzu, ero beste laguntza mota?
Ba, bitu, guk 150 ginoan, antzestu ginoan deban, eta gero antzestu ginoan bebai Azpetxiko jaialdi baten, eta hortik diru laguntza potente bat jaso ginoan, ez? Gero ez dugu gazta ondirik. Eta gaur goizian jaso dut bebai Koldo Leizaldeko gutuna, ze parte hartu dugu lehiaketan, eta irabazle
izten gara. Bai, zorionak.
Eskerrik asko, bai, kriston posa hartut, eta bueno, ba, azkenian badira, ba, euro batzuk lagungarrixa dira, ba, edo zer gauza dala, eta bideratzeko gero godokoguna laguntza ondia da, ba, dokogula espazio bat elkartzeko. Eta hori, ba, da ba, hori zabaloteniko aretoan gare ensaiatzen, eta, ba, kriston sortia da hori ukitzea, bai.
Kosta naiz. Bueno, orduan, ez dakite estreinatzeko datarik eukiko zuen, ero ondioka zine die.
Espektatibako saltuak ziren, ze zeukun asmoa martxontan, pasada martxoan estrenatzeko, baina ez da posible izan. Nire ustez oso garantitxo daukitzea esku artean gidoi bat. Osa, gidoi bat ez baldin badaukazu oso zaila da, pertsona bat sortzia, bueno, aldugu gidoi gabe bai, baina entako, aber, aldugun uda eta gero hartu gidoi bat idatzi, eta gero horri eman bizitza eta forma.
Konforme. Osea, ez dago preixarik.
Prisagabe, ezke gero azkenean gu guretako egiten dugu, ez daukugu inor gainean, ez daukugu ikasturte bukaera bat, non nahi dugu gure mostra bat erakutsi lehen bai zanola, ez? Oin ez daukugu presin hori, egisa da presinua zeukitzi haitzen da bena da bai, gehiagin lusatzea egual denboran, ez? Nere ustez, baina bueno, bai.
Bata eta bestia. Bueno, bukatzeko, Ana, beste zerba nahi dozu gaitzia, ero...
Ba, prinsipioz ez, gora antzerkia, eta eskerrik asko zuek espazio hau ematearren, ze gira da jokiztolan egiten duzuela, eta ba, nahi dugulago, ba, hori dugulago guaguria bai sortzeko, eta plazaratzeko zaskenean horrek ez, erakustea lanak ematen dutzu bizitza.
Argi da. Bueno, mi esker.
Zuei.
Bai. Eta osatu.
Eskerrik asko bezarkada bat, bai, mia, eskerrik asko agur.
Venga, agur.
Yeah.
korpuztuko zaizuen eta berri.
Bueno, ba hemen jarraitzen dau. Oin dauko elkarrizketatxo ba, Maria Jugalde, Ane Alberdi eta Laida Akizukin, ekainan zazpixan, seminarixoan, estreinatuko dabe, erraldoi berekoia. Hau da, ipuin bat, Oscar Wilderena eta berzea kontatzen dozkuen. Bale? Aurrera, Maia.
Kaixo, hemen gare, Maria Jugalde, Ane Alberdi eta Laida Akizukin, ongi etorri iruroi. Ekaina zazpian, igandea, estreinatuko duzue erraldoi berekoia. Oscar Wilderena, zein da argumentua?
Bueno, ba, azkenian bulinan inguruan itzen dau bastante berba. Aukeratu hau ze gaur egun bulina asko ikusten dau, naiz eta lehen be ikustezan, gaur egun asko dago bulina eta usten dau hau rekalkatzia eta umiengan eta ezain umiengan hau ba, ikustaraztia garrantzitsua dela.
Bai, azkenean 19. mendian dago kokatuta musikala eta ba, islatzen dago ba, nola ikusten zan ez, azkenean ba, orduan be bulina zegoela eta beti anik egondan gauzat izan dela eta ondio be pos, egoten jarraitzen daren gauzat. Eta ba orduan da azkenian musikal bat hori islatzen da dena eta ba umiei olako egoerak ba erakusten dotzena. Eta ba gaixo matorren inguruan doia.
Bai, bueno, historia benetan ba doia hori erraldoi ba mutiko bat txikitzan ba desberdina zala bestiengan desberdina ze oso hondixa san ja txikitzan, bai. Orduan ba eurak esan daen moduan ba bulina itxesotzen. Eta bera alegin guztiak itzen zeban ba bestiak onartzeko baina ez zeban lortu. Orduan aislau izan bere gazteluan eta han bizi izan zen urte asko eta urtiak pasatu zienean beste ume batzuk noski porque ba, ez da esaten zenbat urte pasatzen dien baina bueno, urte asko pasatzen dira beraia heldua da eta beti bakarrik bizi izan da baina gorroto horrekin, umiengan gorroto horrekin, ze asko sufridu zebalako berak, ez? Orduan, pasatzen dianian urtiak, ba, beste ume batzuk nahi dabe jolastia bere gazteluko jardinean, eta berak ez dotze nahi lagatzia, borkei gorrotua dotze umiei. Eta hor agertzen dira, edare, hiru elementuak, hiru elementuak, honek eurak itxen dabe, ez? Hiru elementuak. Zuzara?
Ninaiz elurra.
Elurra.
Ninaiz aizia.
Eta gero dago beste bat itzen da bena June Alberdi itzen da txingorra, bai? Ta honek die pixkat imaginarioak edo, eta orduan honek saiatzen die konbentzitzen erraldoiari, ba gaurko umiak ja ez diela lenguak bezela, ez? Eta bueno, ba lagatzeko jolasten berse oso lorategi politxa daukala eta hasta kezar. Eta gero agertzen da bukaera aldera beste pertsonai bat, dala beste ume bat, elbarritua, zila errodazin doiana, eta oso integratuta, ezta? Ja umien artean, umiekin jolasten, eta orduan erraldoiak hori ikusten da benian, eurak saltzen dotze, ba, ikusten dozu, gaurko umiak ezberdina dia, ez dia lehen bezelakoak.
Vale, astu egin jatezatia, claro, hiru pertsona honek nondik andatoste? Ba, datoste Bergarako musika eta dantza eskolatik, ez?
Bai, bai.
Barkatu, astu itxegatik. Bueno, zergatik aukeratu dozuelana?
Bueno, bamekin batera, o bamekin egin dugu Amelinen musikala, eta musika egilea Inigo Casali, askotan esate soskun jo ba nahiko neban nik zozer musika eskola musika eta dantza eskolarekin itxia eta daukat musika lau eindakua udaleku batuetarako einda zeuan eta gustoko jaten ba zuekin zozer itxia hori aurreko urtean Irunen egin zan bebai, beti inda erderaz, lehen aldizia izango da euskera. Estreno absolute euskeraz eta orduan lehen nintzen erderaz, eta oindala urte bete Irunen nintzen, eta, bueno, pixka galduta zenbiltzen serian trajien inguruakin, eta, bueno, eta orduan eskatu zotzen laguntza Bameri. Ze Bamek zelan lanain jaseguan Inigo Casalirekin, ba, berak emonzotzen Bamenen izena. Eta orduan, Bamek gestionatu zeban traje guztiak eta, bueno, hainbat gauza atretzokuak.
Vale.
Orduan, ba, beraz nahi zeban, zozaritxea gurekin eta guk ikusten ginuan aukera zeuala handik ekartzeko trajiak eta holan. Eta, bueno, ba, azkenian, ba, BAM eta musika eskoleren arteko elkarlan bat izango da. Eta ekarri dugu handik traje guztiak eta, bueno, ba, baintzate sati bat egin da, ez?
Bueno, ez da gutxi.
Eta hori da, bai.
Aizu, eta nortzuk hartuko dute parte?
Hartuko gabe parte hiru abez batzek. Diela Hasiberrien abez batza musika eskolakoa aurren abez batza eta Antzuolako abez batza batek. Eta gero kantu ikasliak gala beste zazpi pertsona. Zango gala gaina gaztien artian nagusienak gu izango eta gero egongo daia erraldoian papela itxen dabena dela ja ba esain gaztia. Baina bai, osea berak enduta beste danok ba geixenez guk 17 auzkou. Ba geixenez 17 urtekoak.
Oso ondo. Osea nahi esatean,
Ez hori, ba Laidak esan dabena. June Alberdik Laida Pela. Gero Erraldoi gaztian papela ingo dabe Paule Arrizabalagak eta Jorak.
Mendizabal.
Jora Mendizabalek. Eta gero ba, abez batzako umiak. Eta bueno, gero Erraldoi nausixana Raulek itxen da.
Raul Casales.
Bale, aurrera. Eta nori zuzenduta doia Erraldoi berekoia?
Ba, Erraldoi berekoia doia ba, familixei zuzenduta, ba. Bai, abez batzan daren umien gurasoan aiarre, ba. Eta guzten dudala, ba, familixan ikusteko musikal bat. Eta, bueno, ba, nahi daben mundu dan alda jugun ikustera. Asi que egon bidauta zarete danok.
Estupendamente. Vale, eta inguruko herritan izango da aukera ikusteko?
Bueno, bagabiz, baina ondo ezin dugu esan, ezerrez. Ez, zabali dago, eta izatekotan ja uda ostian izango zan. Zabakizu ja maiatzean garela, eta, hemen umiekin lana itxen dozunean, ba hor bukatzen da, hor dago muga, ez? Da. Baina, bueno.
Baina asmua bai, ez?
Bai, asmua... Pentsatzen dugu baietz.
Atzola, algeta...
Hainbeste lan egin da gero, ez da? Etekin etara bihotzau. Eta gainera eurentzat lehen protagonista izango da, ez da?
Bai.
Eta, bueno, ba, politxe izango da ikustia zelako talentua dauken, daukun herrixan, gaztien artian be bai, eta zelako lan egin da ben, baitxa.
Zu, Javi, galdera bat emanen.
Bai, bai, nik era, a ber, zuek, begiatu duzue, ikusi duzue olako bulinean eskolan?
Bai, oza, antzematen da. Askotan, naiz eta ez zigarria inbeste, nik usten dut naiz eta gestu minimuak aldo eskuelan mina asko itxera eruan, eta azkenian horrek guri asko aldatzen noskuta, eta ez ikuspegi aldetik bakarrik, naiz eta oza, sentimenduak bebai asko aldatzen noskue, eta alga aldatu, oza, gure pertsonalitatea aldo aldatu. Azkenian beste batzuk esaten dabena gaitxik edo itxen dabena gaitxik.
Ba, nik uste azkenian bulina beti existu dela naiz, eta bulin hitza ez erabili. Beti egon dela, ez, ba, azkenian, ba, naiz eta bulina izena ipini arte, ba, beti egon diela ba, bulin bezala identifikau aldien jarrerak. Eta oin bai hasi dela geixa hau horren kontrako ez ba protokoloak eta zabaltzen, baina horrek azkenian ez daukentzen ondio bulina egotiak. Eta bai da azkenian ba jente askoi azkenian afektatzen dotzan gauza bat eta geixen bat gaztien artean, eta horregaitzik nik uste dela importantia, ez ba honei ba bisibilitatea emotia.
Eta jarrera uste duzu aldatzen ari dela?
Bueno,
orokorrian.
Osea, orokorrian lenguakin konparatuta nik uste baiet azkenean ba geixa dagolako normalizatzen, ez? Ba danok gala desberdinak, danun artian, eta bakoitza dauzkala bere gauzak, baina nik uste ondio jarraitzen da bela egoten.
Bai, guztizadoz. Bai, igual pauzu txikixetan, eta poliki-poliki, baina, bai, nik uste lortuko gula pixkat, hortik, irtetzia. Ez guztiz, baina, pixkanaka, pixkanaka.
Bueno, bueno. A ver, lortzen daun danon artian, bale? Bueno, eskerrik asko iruroi etortzagatik. Eta sorte hon.
Mila esker, mila esker. Eta gonbidauta dago, herri osua, eta beste herri batzutatik nahi bozu etorri, ba, baitxa.
Eta sarrera salgai da este ja, ero?
Doain izango dia, azkenian. Osa que, bai.
Azkare bilibik da, gonbidapen hartzeko, eh?
Hori da, hori da. Eh?
Ba, mila esker iruroi, eh?
Bale, eskerrik asko zuei.
Venga, bukatuko zarekin hemen daukagula zuzenian eta probetxauingo dugu azkenengo hiru minutu horiek. Sara, zuretzat.
Ba, bueno, egon naiz pentsatzen ze esan, eta niretzako, bueno, egokiena pentsatu dala. Ba, bueno, lo de Federico ikustera basatoste, antzokira sartzen zareten une horretan, gustoko jaten sinistia, zuek magiak existitzen dabela. Eta modu honetan, ea, Lorkaren duende hori, lortzen dugun bai ateratzea, bai eszenatokian barruan gaudenak, eta bai publikoan darenak, izan be bata bestearen beharra daukagu antzerkiaren magia sortzeko.
Wow. Oso ondo. Neri galdera txobak geratu ja, bakatu. Esan dozu piano eta gitarraren laguntza arnaza emateko Lorkaren testuari, nola izan da lankidetza hori?
Ba, bueno, egon gara bata bakoitza bere gauzekin, lanak, bueno, pixkate zaila eukidugu, ba, bueno, elkartzia.
Vale.
Baina behintzat nik esan behar dut oso elkarlan ona izan dela. Oso ona.
Bueno, bueno. Javi, zu zeo zer ikusi dozu hortaz, ero ez? Pero bueno, bakarri
ya saran... bizatzen dago ikustia. Bueno. Bai, bai, neta, esan, o sea, ensaiotan niretako esan zida oso sensiblea, oso oso testos politxa eta gainera zela, okay, artista bada.
Bueno, ondioka.
Eta oso oso gustora joango naiz ikustera.
Bueno, estou astu behar dala maietzak 30, zapatua arrasateko.
Al-Andalus?
Al-Andalusko aretoan. Aha. Tabernabe badago. Sarrera zenbatekua da?
Ba, momentuz... Ezer.
Ez, ozera, doain beba.
Doain. Jun eta entzun.
Jun sartu.
Ta.
Kutxu hori, magia hori.
Hori da.
Sara, eta zer da, espektakulo bat hasi bakarra, edo dago aste baten barruan, edo zer gehiago da egiten dute hor?
Ba, orain hasiko da aste kulturala, bertan, baina neria ez da aste kultural horren barruan.
Ja.
Da aste bete ostian.
Ah, vale.
Eta ze, beste galdetxoak, izan duzu arazoak ara joateko eta baietz esan zuten?
Bai, bai, Juan, proposatu eta baiezkoa.
Betxu, oso, esku zabala.
Oso.
Eta zizun galdetu, esate badareko zenolako obra zen, ba. Edo zela zeriburu zen...
Bai, baina, bueno, esan zuzten, bai, gutxi gora bera ze izango zan, ni, bueno, esan otzen, baina ez zuten ipini inolako trabarik.
Bueno, ba, agurre esan behar doa aizu, bai, musika pizkatekin, arria, musika pizkatekin.
Mila esker, Sara?
Zuei.
Eta sorte hon.
Eskerrik asko. Mila esker, venga.